galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Juno waa sidii labaatan sanad kuna oo 2020ka waxaan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ilaa 19 meter baan iyo bogeyna fiyowe somali.com gacadana galabtana waxaa uu dirin kugu soo jeedinaya Zahra Cabdixmed iyo anigu waa Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay hadalkii shalay ee guddoomiyaha guddiga doorashada qaranka.
Hadal jeedinta guddiga oo muddo laga wardhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen tani taan u dhiganayba maahaba. Wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo ikmaday oo maxaan ku raad dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay.
Waxaa soo kale dhigisan doontaan barnaamijkii ugu horreeyay ee barnaamijka taxana oo ka hadlayno taariikhda Soomaalida.
Facebook Ingiriiska halka yimid waxaa jirtay markii ay yimaadeen in ay damcaan inay dadka heshiis la saxeexdaan ay ku degaan dhulka iyagoo markaa la macaamilayay odayaashii iyo madax dhaqameedkii. Waxaa dhacday in berbera la yidhi ku noqdo badda dooniyihii asaarneedeen fuula, dabeedna heshiis lagu kala saxeexday saan. Odayaal aragti dheer oo hilaadin fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska.
Sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan qaxootiga ka soo laabtay Yemen oo galay xeryaha barakacayaasha.
Sidan dib ugu soo noqday dagaal yaraa dhacay oo Sacuudiga iyo Yemen isqilaafeen, dagaalkii ciyaalkii kala soo cabsaday, sidaasaa ugu soo baxsan shirkadaha Soomaaliya maraakiib noo soo diray. Nolosheeda waxaa qasbay hadda dib inaan barakac usoo galo ciyaalkii iyo anigi magaalo ma ku noolaa karno gurina mas-uuliyiin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim.
Madaxweynaha cusub ee Malawi Lazare Chakwera ayaa loo dhaariyay muddo 5 sano ah oo uu haynayo talada dalkaasi haddan maanta ah saacado kadib markii doorasho ku celisahayd xukunka lagaga qaaday hogaamiyihii hore Peter Mutharika. Chakwera oo 56 jir ah ayaa ku guuleystay 8.7% codadkii la dhiibtay doorashadii talaadada, dib u dhac weyn oo ku yimid natiijada doorashadii asalka ahayd ee dhacday bishii May sanadkii 2019 oo markii dambe ay maxkamaduhu bedeleen. Codbixinta ku celiska ahayd ayaa waxa ay falanqeeyayaashu arkaan tijaabinta awoodda maxkamadaha Afrika ay u leeyihiin la tacaalida khiyaanada codbixinta iyo xakamaynta awoodda madaxweynaha. Inaan idin soo hor istaago maanta madaxweyne ahaan waa sharaf ay ka buuxdo farxad aan la sheegi karin iyo mahadnaq weyn, ayuu Chakwera ka sheegay khudbadiisii aqbalaadda. Garsoorka ayaa waxaa ka caraysiyay Mutharika bishii February iyagoo baabiyay natiijadii doorashadii dhacday bishii May sanadkii 2019 oo isaga siisay muddo kale oo uu haynayo madaxtinimada dalkaasi, iyaga oo sheegay in wax dabamarin ay dhacday waxaana ay amartay in dib loo tartamo. Guusha lagu muransan yahay ee Mutharika ayaa waxay dhalisay bilooyin mudaharaadyo ah oo lagaga soo horjeeday dowladda. Maxkamad ku taalla magaalada Jerusalem ayaa goor hore oo haddana waxay amartay in la sii daayo nin u dhaqdhaqaaqa ololaha lagaga soo horjeedo xukunka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo uu xariggiisu dhaliyay boqolaal mudaharaada oo ka dhacay bannaanka hore ee hoyga uu degan yahay hogaamiyaha Israa'iil. Amir Haskal oo ah jeneraal howlgab ah ayaa hogaaminayay dhaqdhaqaaqa mudaharaadyada lagaga soo horjeeday Netanyahu, isaga oo dalbaday in hogaamiyaha muddada dheer talada haya oo xukunka ka fariisto isaga oo lagu eedeeyay eedeymo musuqmaasuq, jabinta kalsoonida iyo aqbalaadda laaluush. Haskal iyo dhowr kale ayaa loo xiray jimcihii. Waxay booliisku ku sheegeen inuu ahaa mudaharaad sharci darro ah, waayo mudaharaadayaashu waxay xireen wadooyinka. Haskal oo horey u ahaan jiray sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada cirka Israa'iil ayaa calaamad u noqday dhaqdhaqaaqa mudaharaadka ee ka dhanka ah xukunka Netanyahu. Banaanbaxiyo ayaa si joogto ah looga qabanayay wadooyinka oo dhan, iyadoo dibadbaxayaashu ay ruxayeen boorar ay ku qoran yihiin wasiirka dambiyada waxaana ugu baaqay Netanyahu inuu isaskilo. Kumanaan shacabaha ayaa ka cararay guryahooda gobolka Rakhine ee dalka Myanmar kadib markii maamulka deegaanka ka tirsan uu uga digay dadka howlgal military oo la qorsheeyay, kaas oo xildhibaan iyo koox samafalka ka shaqeysa ay ku sheegeen howlgalada nadiifinta oo laga soo horjeedo kooxaha kacdoonka wada. Laakiin afayeen oo hadlay dowladda ayaa sheegay goor dambe oo sabsidi ahayd in la laalay amar guuritaanaha oo ay soo saareen saraakiisha arrimaha xuduudaha. Saraakiishaasi ayaa qiray bixinta amarka iyadoo loo marayo maamulka gudaha, laakiin waxay sheegeen inay arrintaasi saameysay tuulooyin yar. Digniinta loo jeedinayo hoggaamiyeyaasha tuulada ayaa ku timid warqad soo baxday maalintii Arbacadii, taas oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters oo ka xaqiijisay wasiir ka tirsan dowlad goboleedka oo lagu magacaabo Colonel Min San. Maalintii Sabtidii ee shalay ayaa fayanka dowladda Zhao Tai qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook, waxa uu ku sheegay in dowladda ay ku amartay militariga inaysan adeegsanin erayga ah howlgallada nadiifinta. Waxaa kale oo uu sheegay in warqadii lagu farayay dadka inay cararaan laga noqday.
Kadib markii guddoomiyaha guddiga doorashada shalay ay soo jeedisay laba siyaabood oo ay ku dhici karto doorasho ka qabsanto Soomaaliya sanadka dambe, ayaa waxaa soo baxay falceliskii ugu horreeyey ee xisbiyada mucaaradka. Madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah hogaamiyaasha dalada xisbiyada qaran ayaa maanta ka hadlay arrintaasi. Xasan Kaafi Qoyste ayaana warbixinta noo soo diray.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaga hadlay aragtidiisa ku aadan hadalkii shalay golaha baarlamaanka ee ka jeedisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, waxaana uu ku tilmaamay inay taasi ahayd hadaljeedin muddo kordhin loogu sameynayay madaxda dowladda Soomaaliya.
Shalay oo ay taariikhdu 27-ka bisha Juun 2020 waxaa golaha shacabka hadaljeedin ka sameeyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Ibraahim. Hadal jeedinta guddiga oo muddo laga wardhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen tani taan u dhiganayba maahaba. Wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo ikmaday oo maxaan ku dhahay dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay. Guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen laana lagama sugeynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka guddigii madaxa bannaanay oo dastuuriga ahay oo ummada Soomaaliyeed kalsoonida ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan. Muddo 3 sano ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda. Annaga diyaar inaga tahay doorashada, annaga farsamayaqaanaan nahay, siyaasiyiin doorashada waa naga diyaar. Hase yeeshee hadaljeedintii guddiga waxaa ka soo baxday inay ummada Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldaan kala dhaceen ay ummad u soo bandhigeen inay ruux dheereysi u sameynayaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaba waayay doorashada dalka, isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyay burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale si kooban uga hadlay labada nooc ee ku wajahan doorashooyinka la qaban karo ee ay soo bandhigtay guddoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, taasoo mid ka mid a uu ku tilmaamay inay sharciga baalmarsan tahay.
Waxaa shalay ay ku hadleen oo ay ka mid tahay labada nooc ee doorashada oo midna 9 bilood u baahan tahay ay yiraahdeen midna sanad iyo jarjaray u baahan tahay. Midda 9 bilood ay u baahdeen oo la yiraahdo afka qalaad waxa lagu yiraahdaa manual registration, qof socda imaanayo maanta la diiwaan gelinaya, warqadda codeynta la siinaya, qada farta loo gelinaya, saasay doorasho ku dhacday. Waxay dhaheen taasan waxaan u baahanahay 9 bilood, taasna aniga waxaan aaminsanahay usbuuca lagu qaban karaa, usbuuca dambe lagu qaban karaa haddii bal in la qabto oo maxaa ay ka go'an tahay. Midda kale middaas marka sharciga muwaafaqsan, sharciga doorashooyinka si cad oo aan mugdi ku jirin wuxuu u tilmaamayaa registration iyo habka registrationka iyo sida loo register gareeyna cod bixiyasha sharciga qeexay. Labadii sharci ee lagu door ay mas'uulka ka ahayn mid ka mid a ayagoo baalmarsan inay golahii shacabka ee sharciyadu u agmaday inta soo istaagaan waxay ka shaqeynayeen dadka Soomaaliyeedan u geynaya.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta dowladda ku eedeeyey in muddadii ay xilka hayeen ay ka shaqeynayeen sida uu hadalka u dhigay inay kala furfuraan dowlad goboleedyada, burbur iyo khilaafna ka dhex abuuraan
hoggaanka iyo xukuumadda. laga dhir sugayo saw ma aha kuwii tan iyo markii ay talada yimaadeen khilaaf iyo burburin ku waday dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka maalintii yimaadeen day 1 waxay la koosadeen federaalka in la kala furfuro la kala jijibiyo la kala burburiyo dadka Soomaaliyeedna maanta mas'uuliyadda in badan oo kamid ah waxa haya hay'adaha federaalka ee localka ee jira marka hay'adihii dawliga ah ee dadku ay wuxuu ahaay iyo meelii dadku joogi ka talinay maalintii ugu horeysayba oo yimaadeenba waxay ku wadeen in sidii loo kala furfur lahayd loo kala burburin lahayd maalintii mid luuceyna madaxweynuhu hore u ballan qaaday inaysan jiri doonin wax muddo kororsi ah way duuban tahay waa on the record waa la dhageysan kara doorasho kordhin ma dhacayso ma imaanayso ma waxaynayso madaxweynuhu intaas uu noo ballan qaaday noo sheegay gaar ahaan waqtigii uu kursiga raadinayay iyo marka uu herayba hadalkaasi uu aad iyo aad ugu celiyay taasoo uu ku tilmaamay inay madaxweynuhu markuu ka hadlayay kursimada wuxuu ku tilmaamay inay luminayso kalsoonida lagu qabo dawladnimada sidaas daraadeed wax la aqbali kara maaha in uu maanta noogu soo dul gabado guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka isagoo raadinaya muddo kororsi
xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha soomaaliya u soo jeediyey baaq ku aadan in muddo xileedka ka dhiman waqtigiisa uu howlgalo sidii heshiis siyaasadeed looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doonin in marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda iminka jirta waqti dheeri ah loogu daro
waqtiga yar ee ka haray xilli xileedkaaga mudana madaxweyne hal arrin ayaad ku filan tahay inaadan ka habaabin ayaana ilaha kaas oo ah inaad u istaagto doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed in doorashada loo helo si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagugu soo doorto adiga madaxweynaha labadaas arrimood u furan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinkii aan ka hadlayay maxuu ahay kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqaltaagayo ma aha mid ku kooban isaga oo keliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan xilxilaadka madaxweynaha oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilxilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilxilaadka golaha shacabka kororsiimo xilxilaadka aqalka sare kororsiimo guddiga madaxa bannaan ee qaranka xilxilaadka guddiyo kale oo badan oo dalka ka jira
ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh ayaa soo dhaweeyey matalaadda siyaasadeed ee 13 xubnood ah ee gobolka banaadir laga siiyey aqalka sare taasoo shalay baarlamaanka soomaaliya ee meel mariyeen waxaana uu intaasi raaciyey in si matalaaddaasi looga dhaweeyo loo baahan yahay in dadka muqdisho loo ogolaado inay sameystaan maamul madax bannaan oo iyagu ay soo doortaan dhinaca kale maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay bannaanbax ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir kaasoo lagu taageerayay ansixintii golaha baarlamaanka ay shalay ku ansixiyeen matalaadda 13 xubnood ee aqalka sare laga siiyey gobolka banaadir xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
Fadhiga golaha wakiilada Soomaaliland maanta ayaa lagu ansixiyay laba xubnood oo xisbiga mucaaradka u matalaya guddiga doorashada warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cabkulle
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhiga maanta ay ku ansixiyeen labada xubnood ee xisbiyada mucaaradka u matalaya guddiga doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo in muddo u xayirnaa murano siyaasadeed oo u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka xukuumadda iyo xisbiga xaakimka oo dhinaca gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo gudoominayay fadhiga maanta ayaa markii codayntu ay dhamaatay ee la ansixiyeen labada xubnood ayaa waxa uu uga warramay VOA xubnahani muhiimadda ay u leeyihiin
waxa weeye jawi wacday waxa weeye kulan isku wada raacsanaa maadaama mar hore la celiyay markii labaad la soo celiyay si doorashada loogu qabsoonto in labada xubnood ee ka dhiman komishanka la buuxiyo iyaguna shaqadoodii bilaabaan komishanka shantii hore waxay waxaa nimaayeen labada dambeyn marka kulan wuxuu go'aansaday waxa weeye in doorashadii hore u dhacdo labada xubnood la iska sii daayo
gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa weydiiyey su'aal ku saabsan dareenka dadweynaha qaar ka mid ah ay qabaan ee la xiriira in golaha wakiiladu uu cagajiidayo marka ay timaado dhammaystirka xeerarka la xiriira qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka
waxa weeye taas waxa kaga jawaabaya 15 sano aan joognay hadday xumaan iyo wanaag waxay lahayd boqol soo aragnay lix bilood iyo sanadna hadda waxay noqotay wiig bay noqotay marka hadday dib u dhacdana golaha doorashadii waa la soo gastaa marka aniga waxaan noo dhaantay in maadaama dad cusub yimaado sabaaduna dushuda waxay jeceshahay dadka cusub bay jeceshahay hadda waxaan ka dardaarmay hadhow inaan loore kuwii horaa ka fiicnaa kuwa cusub marka sabaadu hadda qofka kursiga ku fadhiya ka kac mooye kuwa wanaagsan keena ma tahaan marka waxaanu ka rajaynaynaa shacabka soomaalida haddii aanu anagu xumaan iyo waxaan lahaynba 15 sano aanu joognay inay soo xulaan dad wanaagsan oo miisaan leh oo ayan ku soo xulin qabaa'il iyo lacag ee ku soo xulaan kartida iyo
geesta kale xisbiga mucaaridka ah ee waddani ayaa soo dhaweeyey kuna tilmaamay tallaabo xagga wanaagsan loo qaaday ansixinta labada xubnood ee guddiga doorashooyinka somalilan u matalaya xisbiyada mucaaridka xogeyaha wacyigelinta xisbiga mucaaridka ee waddani cabdilaahi jaamac ismaaciil cabdilaahi geeljire ayaa u sheegay v o a dareenka xisbi ahaan
si aad iyo aad u wanaagsan baan u aragnaa waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa golaha iyo guddoomiyahooda iyo in alaalayntii ka howlgashay inay waajibkooda dastooriga ah ay si haboon u gutaan xildhibaanada kulligood waan u mahadnaqaynaa waa arrin qaran sida uu guddoomiyuhu sheegay waxaa loo howlgelayaa waa doorashadii iyo habkeenii dimuqraadiyadeed oo carqalada gashay marka waa maalin aada u farxadle waxaynu rajaynaynaana wixii inoo hadhayna inaynu miyeerqabka ah iyo sharcigeenna iyo wanaagiyo walaalnimo ku dhamaysan aynu hore uga soconno aynu cagta fududaynu ma rajayn
cabdilaahi geeljire ayaan weydiiyey su-aal la xidhiidhay musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ay xisbi ahaan u soo xulayaan sida ay uga taxadiri karaan inay qabyaalad ku keenaan iyo in ay ku soo xuli doonaan xubnahaasi aqoontooda kartida
horta anagu xisbi ahaan guddibaa waanu u samaynay kala shaandhaysa oo shaandhada xisbiga soo marta laakiin haddaan munaafaqad bay noqonaysaa haddaan imika ku idhaaho keli qabyaalad ka madhnaanmayso way ka madhnaanaysa haddaan ku idhaaho munaafaqad bay noqonaysaa waxaanu sii doonaynaa situationka xun ama adag ee ay wadato qabyaaladu xaaladeeda wadato sida ugu haboon inaan uga baxno oo sidaa guddoomiyuhuba sheegay ee cid wale oo dalkan dad dan kalihiba ay garanayso in dad aqoon leh oo kartidooda leh loo xulo sidii ay u suurogelaysaba taasaan u dadaalayna guddigana saasaan u saar
xubinta xisbiga u cid u matalaysa guddiga doorashooyinka somalilan cabdifataax ibraahim sheekh ayaan weydiiyey dareenkiisa ansixinta kadib
waxaan filayaa malaha dee lama idhaahdo waa la mahadsanyihi kola bixi lagu dhiiboon waxa weeyaan arrinkeeda ducu iyo in ilaahay mas-uuliyadda qofka loo xil saaray inuu noqdo kii guta una baxa waananu garan karaynaayo dee maaha xilligu cusub qadiyadan maaragtay ansixintani qolaba saddex jeer ayay noqonaysaa markii saddexaad ee golahan laga ansixiyey waanan garanaya mas-uuliyadda leedahay mara waxaaba laga yaaba halka dadka kale ay hambaryo ku oranaya inaan uga baqasho badnahay runtii ansixintan oon garanayo waxa ina horyaalay iyo waxyaadan laakiin si gaara waxaynu ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo kasoo shaqaysay xukuumadda axsaabta qaranka golayaasha iyo ashkhaasta intuba si gaara iyo si guudba uga howlgalay in hawshani maadaama ay tahay dhadhaar ka mid a dhadhaarada ugu muhiimsan ee doorashooyinka lagu karkariyo ama u ah bi asalka inuu maanta ay dhuddaasi inoo dhammaystirantay waana noogu imika wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa uun hawl culus oo inagu soo aadan in kala horumarinteedii ooda gurkoodii in loo geli doono
labadan xubnood ayaa la filayaa in si dhaqsaa loo dhaariyo si ay markaasi u gutaan waajibaadkooda shaqo iyadoo guddiga doorashooyinka somalilanna ay hore shaqo ahaan ugu xayirnaayeen labada xubnood oo xisbiyada mucaaridka oo ka dhinna kuwaasi oo maanta la ansixiyey khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaal sida aad la socotaanba lixdan sano ayaa kasoo wareegatay markii ugu horreysay ee dhulka soomaaliyeed xorriyad qaato haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaa oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga ilaa lixdankaa sano ee ka dambeysay ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi taxanaa ah oo aanu ku eegayno xorriyadda ka hor iyo wixii laga soo maray gumaysi waxaana barnaamijyadan soo diyaarisay oo soo jeedinaysa zahra cilla nuur
taariikhdu dadkay barta kulan wacan dhageystayaal qaybta koobaad ee barnaamijyada taxanaha ee taariikhda Soomaalida waxaynu sawir kooban kaga bixinaynaa nolosha dadku sidii ay ahayd ka hor intaanay gumaystayaasha dhulka iman iyo halgankii gobonimo doonka ee shanta Soomaaliyeed ba u dhamaayeen Gumaystayaasha ka hor Soomaalidu waxay ahaayeen dad badankoodu ay ku nool yihiin baadiyaha. Duuligoodu wuxuu ku tirsanaa biyaha cirka uga yimaada iyo baadka dhulka uga soo baxa oo ay u dheer tahay cadka iyo caanaha xoolahooda. Waxay lahaayeen xoolo isugu jira geel, lo, ari iyo fardo. Duurjoogtuna waxay dhulka u joogtay si aan tiro iyo cadad lahayn. Dadku wuu koobnaa manay jirin magaalooyinka waaweyn ee haatan jira. Abaaraha waxaa la arki jiray teelteel, 10 sano ama ku dhawaadba mar meel roob yaraani ka dhacdo. Soomaalidu ma lahayn xuduudo kala qaybiya manay jirin dawlado iyo maamulo siyaasiya. Waxaan ay taasi la qabeen badi qaarada Afrika marka laga reebo dalka Ethiopia oo ay boqortooyo xoog leh ka dhisnayd. Balse Soomaalidu dhexdeeda waxay lahaan jireen hanaan maamul oo beela ku salaysan oo qaarkood ay lahaayeen boqorro, kuwo kalena lahaayeen suldaano, ugaasiyo, malaaqiyo iyo madax dhaqameed kale oo awood badan oo maamula bulshada deegaankaasi. Waxaanay lahaayeen heshiisyo bulsho iyo xeerar adag oo deegaan kasta noloshiisa ku maareeyo haddii ay deegaan kale isqabtaan ay ku kala baxaan. Dagaalada ugu badan ee degmada ka dhaca waxay ahaan jireen kuwa ka dhashay geel la kala qaaday, ceelbiyood lagu murmay iyo godob gabar ka kacday. Soomaalida xilliyada waxaa ugu ilbaxsanaa dadka ku nool meelaha xeebaha ah oo la kulmi jiray ganacsato shisheeye oo dhulka Soomaalida u soo doonan jiray badeecooyin ay ka mid yihiin fooxa ama beeyada, hargaha, geedaha qaar oo dun amaba dhar laga sameeyo iyo manaafacaadka duurjoogta. Qoraantii ilaa bartamihii qarnigii 19aad dhulka qaarkii waxaa joogi jiray ajaaniib muslim ah oo aanay Soomaalidu culaad sidaa u weyn u qabin. Reer Galbeedkuna kamay cag madhnayn ee waxaa jiray socdaalo ay ku soo gaari jireen dhulka xeebaha. Bashiir Sheekh Cumar Good waa qoraa taariikhda kaydiya waxaanu haatan ku sugan yahay magaalada Washington DC.
Zahra, adigu oo ku mahadsan barnaamijka aad iga soo qayb gelisay waqtigii ay masaaridu timid xeebaha geeska Soomaaliyeed ee 1866 ilaa 1847 waxay isku soo ballaariyeen ilaa Eritrea iyo xeebaha geeska Soomaaliyeed oo dhan marka laga soo bilaabay Tijuuro ilaa iyo Cape Girard Foy. Markii ugu dambeyntiina sanadkii ugu dambeeyay ee qabsashadooda isbalaarsigu 1847 waxay qabsadeen magaalada taariikhiga ah ee Harar. Intaa ay joogeen haddaba masaaridu waxyaab badan bay soo kordhiyeen oo ay ka mid tahay xeebihii markaa ay yimaadeen inay u sameeyaan biyaha beebab ku qaadaan oo pipeline ay u sameeyeen, inay sameeyeen furdobo dekedaha u sameeyeen, inay sameeyeen lighthouse ama nuubiyadaha waxa loo yaqaano, inay sameeyeen saldhigyo ciidamadu ku nool yihiin, inay sameeyeen guryo laban ka samaysan ama dhagax, iyo inay sameeyaan deyrar fara waaweyn oo ah kuwa guryaha lagu deyrto markii dambe ama garasa caanka noqday. Marka ilbaxnimada caynkaasi ah ayay ku soo kordhiyeen.
Masaarida oo ay xilligaasi isu wanaayeen amaba ay gacansaar lahaayeen dowladii Cusmaaniyiinta ee haatan isku bedeshay Jamhuuriyadda Turkiga waxay ka baxeen dhulka Soomaalida. Waxaana la sheegaa inay taasi u sabab ahayd daaqado kale oo meelo kale kaga furmay oo ka mashquuliyay joogitaanka dhulka Soomaalida. Sideed 1900 ayay taariikhyahanadu sheegayaan in boqortooyadii Ingiriisku ay qabsatay magaalada Cadan. Waxaana intii u dhaxaysay 1876 ilaa 1896 si rasmi ah loo furay gacanka Suez oo kaalin muhiim ah ka qaatay ganacsiga iyo isku socodka dunida. Talaabooyinkaasi oo isfiirsadayna waxay keeneen in waddamadii xoogga badnaa ee reer Yurub ay soo jaleecaan meelo ka baxsan dhulkii ay ku sugnaayeen. Boqortooyadii xoogga badnayd ee xilligaasi ka dhisnay dalka Ethiopia waxaa jiray xidhiidh ay la lahaayeen waddamadii reer galbeedka oo ay dana dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed ka dhexeeyeen. Waxaana waddamada reer Yurub u soo horreeyay Faransiiska oo heshiis la galay hogaamiyeyaashii bulshada canfarta ee deganaa xeebaha Obokh iyo Tojarra. 1848 ay wadamada reer Yurub ku shireen magaalada Berlin ee dalka Germany waxaana qaybsadeen qaarada Afrika waana marka gumaysigu sida rasmiga ah u sharciyoobay sanadkii 1878 British ku dhulki Soomaalida ay qabsadeen waxay u bixiyeen British Somaliland iyadoo Ingiriiska iyo Faransiiskuna ay 1888 kala xariiqdeen xuduud ay ku kala qaybiyeen dhulka ay ku kala magacaabeen French Somaliland oo haatan loo yaqaan Djibouti iyo dhulka Ingiriisku qabsaday ee Somaliland isla sanadkaasi ayay Ingiriiska iyo Talyaaniguna kala xariiqdeen xuduuda u kala dhaxaysa British Somaliland iyo dhulka Talyaanigu qabsaday oo loo bixiyay Soomaaliya xuduudaasi oo sanado badan kadib si rasmi ah calaamada loogu muujiyay jaanibka cusub ee dhulka yimid uu ka duwan yahay masaaridii Turkidii iyo Carabtii ay dadka Soomaalidu maqli jireen kuwooda xeebaha deganina ay la macaamili jireen waxaanay Soomaalidu nacayb iyo jirdi u muujiyeen ajaanibkii cusbaa ee dhulkooda yimid waa Kambooba Yuusuf Tucaale oo ah qoraa iyo cilmi baare ku sugan magaalada Hargeysa
gumaysigii Ingiriiska halkii yimid waxaa jirtay markii ay yimaadeen in ay damceen dadka heshiiska saxiixadaan ay ku deegaan dhulka iyagoo markaa la macaamilayay odayaashii iyo madax dhaqameedkii waxaa dhacday in berbera la yiri ku noqdo badda doonyihii asaarneedeen fuula dabeedna heshiis lagu kala saxiixadaysaan odayaal aragti dheer oo hilaadin fog ayaa la dhigay oo la galay heshiiska ilaa heer ay ka gaadheenna ku yidhaahdaan halkan dumarkiinu kuma dhali karaan oo ay tiina xaqiiqowday marka siyaasay dadku ula macaamileen siyaasaanay u jecleen siyaasay u arkeen wax ajnabiya uu yahay maxmiyad ayuu halkan u aqoonsaday ay ku heshiiyeen dadka laysmaran dhexgelin dhaqan iyo nolol booy kala soconaayeen
dhaqdhaqaaqyada gumaysidiidka iyo xornimo doonku xilligaasi ayay la kowsadeen balse marba itaalkoodu intuu ahaa ayay dirirayeen waa kan mar kale Booba Yuusuf Tucaale oo inoo soo kooba sida ay ku bilaabmeen ururadii gubanimo doonka ee waqooyiga oo markii dambena qaarkood ay noqdeen xisbiyadii dhaliyay gubanimada
Sayid Maxamed Cabdulla Xasan 1900 ilaa 1900 sannadoodba wuxuu la dagaalamayay si toos ah ula dagaalamayay Ingiriiska si dadban waxay u dagaalamayeen gumaysigii amxaarada iyo Talyaanigii 14 goobood ayay fooda isku dareen Ingiriiska oo aan kuwii ugu mudnaa kasoo qaadi karno afba kayle fardidin jidbaale daratoole iyo dulmadoobe markii xarakadii sayidku burburtay ee loo soo kaxaystay dayuuradaha oo markii ugu horreysay afrika gumaysigu kaga dagaalamo magaalada cadan waxaa ka furmay SIA oo Faarax Oomar hogaaminayay Somali Islamic Association baa loo jiray dabeedna kuwo badan oo kale ayaa dalka gudihiisa ka furmay waxaa furmay Somali Officials Union-kii waxaa furmay Somali Old Boys Association-kii waxaa furmay oo magaalada Boorama ka furmay naadigii ciyaartoyga 1900-kii kuma koobnayn Boorama oo kaliya iyo maxmiyadda Ingiriiska laakiin tii xuduuddu ka tallaabay oo waxay wada ciyaari jireen naadiyo kale oo iyaguna jugjee ka dhisnaa oo beriga ciyaaru xoo ku ahaayeen 1900-kii ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Buuro haddana xisbigii SNL ee horseedka u ahaa gubanimadii gobolladii Ingiriisku gumaysanayay 1980-kii waxaa kusoo biiray USP oo isbahaysi la yeelatay SNL USP khayriyada waan filayay inay ugu horreysay tabruco oo 1970-kii la furay taargeysa 1980-kii sidaan ku maqlay ayaa iyaguna doorkooda ku lahaa kaalinta gubanimo doonka waayo waxay noqdeen xarumihii axsaabtii u dagaalamaysay gobolnimo doonka gaar ahaan horta tan Hargeysa xasuustaayo dadka gacantooda ku dhistay iska wax u qabsaa lagu dhisay waa meelihii ay ka bilaabantay in lagu tirtiro ama lagu yareeyo saameynta qabyaalada oo ay dadku magaalo ahaan reer Hargeysa reer Burco reer Boorame ay sida ay isu bartaan ku arrinsadaan kuwada joogaan marka khayriyadaasina doorkeeda ayay ku lahayd
dhinaca koonfurtana waxaa isla markiiba bilaabmay beelo iskood isku abaabulay iyo ururo bulsho oo dagaal kala hortagay Talyaaniga dadkaasi oo u badnaa dadkii deganaa dhulka webiyada ku teedsan iyo dadka banaadiriga loo yaqaano bilowgii ururada casriga ah ee laga sameeyay magaalada Muqdisho waxaa ka mid ahaa urur dhalinyaro oo la baxay Hammer Youth Club oo 15-kii bishii Abril sanadkii 1943-kii laga aasaasay magaalada Muqdisho
1943-kii bishii Abril 15-keeda dhalinyara oo reer Xamar ah dhowr nin ayaa isku tagay dhalinyara ah
Dr. Cabdulqaadir Cali Maxamed Boolay wuxuu ahaa qoraa Soomaaliyeed kana tirsana halgamayaashii xornimada Soomaaliya isagoo sanadkii 1964 ku biiray ururkii SYC ee marka dambe isku bedelay ururka SYL intaanu dhawaan ku geeriyoonin magaalada London ayuu ka waramay aasaaska ururkii ugu horeeyay ee dhalinyarada ee magaalada Muqdisho ee Xamar Youth Club iyo dhalinyaradii aasaastay
nin la yiraahdo Ahmed Sharif Ali Farxadin yaa gudoomiye u ahaa waxa ka mid ahaa Awees Dheer Diile oo ka mid ah Xaaji Muxuddiin Xaaji Cali Sheekh Cumar Xaaji Yuusuf Maxamed Cumarey Maxamed Maxamed Abuukar Abooke xoghaye saxay Iker Harakoon Sheekh xubnahu ka mid ahaa oo aasaasayaashiisa Maya Xaaji Xuseen intaasay ahaayeen intii hore meesha isugu timid
Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu intaasii ku daray in markii la diiwaan geliyay ururkaasi Xamar Youth Club muddo bilo kadib dhalinyaro kale ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen aasaaska ururka Somali Youth Club labada ururna ay markiiba bilaabeen wada shaqeyn iyadoo qaar ka mid ah dhalinyarada ururkii hore aasaastay ay ku biireen aasaaska ururka cusub ee SYC sanadkii 1964 ururkii Somali Youth Club waxa uu go'aansaday inuu isku bedelo xisbi looguna magac daro Somali Youth League balse dawladda Ingiriiska ee markaasi dhulka ka talinaysay ay ku soo diiday calankii ay wateen oo midabkiisu ahaa casaan ama guduud caqabadaasina lagaga gudbay in la isku daray calankii ay wateen ururkii hore ee Xamar Youth Club iyo ururka SYC sidaasina uu ku noqday xisbiga caan baxay ee ku suntan gobolnimada Soomaaliya ee SYL Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanji Wadaag waa saxafiir ugu cadaaya oo muddo dheer ka tirsanaa idaacaddii Radio Muqdisho kana mid noqday mas'uuliyiinta tiyaatarkii qaranka wuxuu iga waramay aasaaskii ururkaasi SYL
13 dhalinyaro looma ogolay xisbi siyaasi ah in ay sameystaan hase yeeshee yara waxay sameeyeen xiilad waxayna yiraahdeen waxaanu doonaynaa in aanu furano naadi aanu ku dhageysanno akhbaaraha caalamka iyo dagaalada dhacaya Ingiriisku waa u ogolaaday 15 May 1943 dhalinyaro waxay ahaayeen Cabdulqaadir Sheekh Saxaawuddiin Maxamed Xirsi Nuur Yaasiin Xaaji Cusmaan Xaaji Maxamed Xuseen Cusmaan Geedi Raage Dheere Xaaji Dheere Daahir Xaaji Cusmaan علي حسن مصلح محمد علي نور محمد فارح الأولى محمد عبد الله حيسي هدو معلل عبد الله إيوه محمد عثمان باربي
sanadkii 1954 markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunidu wadamadii guuleystay waxay soo jeediyeen in habka gumeysiga reer galbeedka uu xilligaasi u jiray wax laga bedelo ama la soo afjaro waa kan professor maxamed xaaji muxtar oo culuumta taariikhda afrika iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda safana state university ee dalkan mareykanka wuxuu ka hadlayaa aasaaskii ururka qaramada midoobay iyo xornimadii uu soo ifbaxday wadamadii gumeystayaashu haysteen gaar ahaan kuwii wadamadii haysteen lagu jabiyay dagaalkii labaad ee dunida
united nations ururkaasi wuxuu soo baxayaa 1945 waxay ku heshiiyeen mareykanka iyo ingiriiska reer galbeedka oo dhan yani cid allaale ciddii rabto in la gaarsiiyo gobolnimo waa in la gaarsiiya ciddii diyaar ana waa in la siiyo gobolnimadu run ahaantii waxaa la dhacaya dalal masalan ay ka mid tahay Lubnaan oo kale iyo Libya oo kale oo laleeyahy wayba ismaamuli karaayeen oo laleeyahay okay xurbad noqonaysan within 1 year or 2 laakiin waxaa jiray gobollo kale oo la tuhmay falow isgaarsiin karaan gobolnimadan mise maya waxaa ka mid ah kuwa laga shakiyey falow inay isgaarsiin karaan in kale waxaa ka mid ah Soomaaliya Tanzania oo kale kamid waxaa ka mid ah Cameroon baa ka mid ah oo Jarmalka laga xoreeyey bas waxaa la oranayaa aan weydiino bal dadka aan u qabin aan soo wareysano guddi baa la soo diraayaa oo UN to ay leedahay soo ogaada bal soo ururiya aarada dadyoogaasi iyo xaaladooda siyaasadeed meel ay taagan tahay waxaa imaanaya Mogadishu January 1948 ayaa waxaa imaanaya guddigii oo loo yaqaanay guddigii 4 power waaweyna Ruushka Maraykanka Ingiriiska Faransiiska guddi masilaaya oo loo soo diray inay soo ogaadaan bal Soomaaliya maxay rabaan inuu loo yeelo
waqtigaasi markii ay yimaadeen magaalada Muqdisho waxaa Soomaaliya ka jiray dhowr xisbi oo mabaadiida guud ka sinaa balse ay jirtay fikrada ay ku kala aragti duwanaayeen waa kan mar kale professor Muxtaar
leego حزب اليرادو اس واي ال وي وحاجه الى حزب اليرادو اتش دي ام وحزب الديل المرس لليرادو وحاجه الى حزب اليرادو كونفرنسا او الاينسيس او احزاب بلنبا ايشو تغيسا او كده حلاسا او ويلا
xisbiyadii xilligaasi waxay waftiga u sheegeen arrimo aad u kala fog iyo afkaar kala durugsan marka loo eego muddada xisbi kasta soo jeediyay in xornimada la siiyo Soomaaliya waxana waftigi u soo baxday inaanay Soomaalidu waxba ku midaysnayn isla markaana aanay haatan xornimo diyaar u ahayn sida uu sheegayo professor Muxtar
guddigii warkaas uu ururin wuxuu kulan lagu New York wuxuu leeyahay Soomaali waa taa taasi leeyin ما حدد حد الديار وح ونغن كرايا دولد ومدحبانان مركوا إلا قارب
intii waftigaasi ku sugnaa magaalada Muqdisho bishii January 12kii sanadkii 1984kii waxa magaalada Muqdisho ka dhacay barnaamij ballaaran oo ay soo abaabuleen xisbigii SYL barnaamijkaasi waxa ku dhintay dad badan oo Soomaali ah oo kamid ah taageerayaasha ururkii SYL oo ay kamid ahayd haweenayda ilaa haatan la xusuusto ee Xawataako wakan Cabdullaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag
xisbigii SYL marku ogaaday afarta dowladood iyo waxa ay doonayaan wuxuu abaabulay mudaharaad xoog leh waxa dadka baday kiis ay aadeen fagaarihii uu ka socday dhagaxtuur daba dhalifyadii gumaysiga waxay soo weerareen naadigii SYL oo dad yar ay ku harsan yihiin markaa kadibna waa halkii lagu dilay Xawataako 12kii Janaayo 1948 markii Xawataako la dilay oo la hubsaday in dadka dilay ay yihiin dadkii gubaysigu u soo diray SYL way shirtay go'aan bay gaartay
wax yar un kadib markii dadka Soomaalida ay ku dhinteen mudaharaadkaasi waxa magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 100 qof oo Talyaaniya oo magaalada ku sugnaa sida uu sheegayo professor maxamed haaji muxtar
gaaroy waxa dhacay leegadu say kulti u cadeysay inay naxbtay talyaaniga ayagu gudigii oo 4 dowladood waana ay joogay markay yimaadeen January 11 waxay dilayaan kontan iyo kooxyan oo weliba maato ku jirto aruuro iyo haween ay ku jiraan dilayaan
xageeska Afrika ku sii ballaadhay halgankii gobnimadoonka Soomaalida halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed Maxamuud Xarbi ayaa sanadkii 1974kii dhinaca Jabuuti ka aasaasay urur gobnimadoon oo markii dambe isku bedelay xisbigii uu hoggaamin jiray ee Republic Union Party waxa sidoo kale jiray xisbigii ay gudaha sida weyn ugu loolami jireen ee uu hoggaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon dhinaca Soomaali Galbeedna markii Britishku ay qayb kale oo dhulka Soomaalida kamida ku wareejiyeen dalka Ethiopia waxay dadkii deegaanadaasi bilaabeen kacdoonno xoog leh oo ay tallaabadaasi kaga soo horjeedaan waana sababtii loo aasaasay xisbigii NUF oo ka hawlgali jiray Somaliland Victor Ismaaciil qodaxo kamid ah aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Soomaalida ee Itoobiya ayaa inoo soo koobaya heerarkii halganka Soomaali Galbeed ee gobnimadoonka
July 24kii 1984 kulkii ugaadeen ay la wareegeen how the reserve waxa lagu daray February 28kii 1904kii dadka Soomaalidu mayna seexan markii ugu horeysay ee dagaal adu aad ay bilaabay waxa kamid ahaa June 16, 1903 waxa bilaabay waqtigaasi ururkii dhaqdhaqaaqa la odhan jiray ugaadeen Liberation Front waxaana ka madaxaa Garaad Maqtal Garaad Daahir waxa ka dambeeyey ururkii la aasaasay 1907kii oo ururkii la odhan jiray WSLF Western Somali Liberation Front uu isaguna hormoodka ka ahaa Yuusuf Deere Maxamed sagaal ninkii loodanayay taasi oo keentay dagaalkii ugu weynaa ee geeska Afrika ka dhaca ilaa 1 million oo qof oo qaxooti ah ayaa ku barakacay oo adu 1904kii ayaa la aasaasay ururkan maanta jira ee la yiraahdo Ugaadi National Liberation Front kolka dadka Soomaalida tan iyo waqtigaasi ur midaysanna ilaa maanta may gaadin laakiin maanta waxaad moodaa deegaanka Soomaalida dowlad u gaara Soomaalida oo madaxweyne Soomaali ay leeyihiin waxyaabo badan de oo adu guud ahaan la ogolaaday
dhinaca Soomaaliya dadaal dheer oo ay xisbigii SYL ka galeen gudaha iyo dibadda waxa sanadkii 1910kii Soomaaliya loo ogolaaday in maamulku meel gaar ah oo ay qaramada midoobay ka mas-uul tahay la siiyo isla markaana talyaanigu soo noqdo iyadoo ay dusha ka eegayaan dawladda ay qaramada midoobay guddi ahaan ugu soo xushay sida uu tilmaamayo professor Mukhtar.
Talyaanigu markuu soo noqday wuxuu u soo noqonayaa dawlad wasaaray weeye konten iyo afarti wuxuu sameynayaa doorashadii ugu horeysay oo dalka ka dhacdo oo dawladaha hoose municipality within 2 years
56
waxaa dhacaya wax la yiraahdo general election wakiil ugu horeeyay oo axsaabtu ay u tartamayaan 6 kursi 6 MP ay u tartamayaan leego waxay haddana ku helaysaa majority 43 ay helaysaa xisbigii mucaaradka xisbiyo wuxuu helayaa 13.
Kadib doorashadii guud ee Soomaaliya ka qabsantay waxaa bilaabantay dawlad ay Soomaali hoggaaminayso talyaaniga iyo qaramada midoobayna ay dusha ka maamulaan baarlamaanka oo loo yaqaanay golaha sharci dejinta waxaa gudoomiye ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan. Laba gudoomiye ku xigeenna waxaa loo magacaabay Xaaji Bashiir iyo Cabdiqaadir Maxamuud Soobe. Waxaa ra'iisul wasaare ku meel gaar ah laga dhigay Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxaana soo dhisay xukuumad ka kooban dhowr wasaaradood. Sanadkaasi 1919 wuxuu Soomaalida ugu dhamaaday iyadoo xamaasadda gobanimadoonka iyo xumada israaca shanta Soomaaliyeed ay meeshii ugu sareysay marayso. Dhulka Soomaalidu degtay haatan ka tirsan dalka Kenya waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo xoog badan oo doonayay in sanadka 60-ka ay ku soo biiraan Soomaaliya. Intaasi ayaanu maanta ku joojinaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ah. Waxaanu barnaamijkeena bari ku qaadaa dhigi doonaa xornimadii Soomaaliland ee 26-kii Juun, xornimadii Soomaaliya ee 1-dii July 1906-kii, dhismihii dawladdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed iyo saluuggii ugu horeynba ka dhashay saami qaybsigii labadii gobol ee israacay. Intaynu barnaamijka soo socdo maalinta bari ku kulmayno, waa Saare Ciidla Nuur oo idin leh si nabad ahaada.
Sani Zahra Ciidla Nuur ay ahayd oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay. Qayb kale oo barnaamijkaasi ka midana waxaa dhigisan doontaan idaacaddeena berri.
Qaar ka mid a qoysaskii ka soo laabtay qaxootiga dalka Yemen ayaa waxay ku biireen barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kadib markii ay ku adkaatay bixinta kirada guryaha, korontada iyo sidoo kaleeto nooliga qoyska iyo biyaha. Waxayna qoysaskaasi oo dhowr ah ay galeen xariiraha barakacyaasha oo uusan ka jirin gargaar wanaagsan oo ay ka helayaan halkaasi. Haddaba warbixintan soo socota waxaa wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barro uu ku eegayaa nolosha qoys 10 qof ka kooban oo Yemen ka soo cararay isla markaasina nolosha cusub ee barakacyaasha Muqdisho wajahaya.
Salaado Maxamuud Cali waa hooyo 82 jir oo haysata 8 caruur ah, iyadoo gabar yar ah ayay 12 sano ka hor ka tahriibtay Soomaaliya. Waxaanay u tacabirtay dhinaca Jamhuuriyadda Yemen xilliga ay Soomaaliya ka cararaysay. Waxaa dalka ka soconaya dagaalo xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, mana jirin goobo badan oo shicibka ay u shaqo tagi jireen. Yemen ayay ku dhashay 7 ka mid a caruurteeda, waxaanay ku nooleyd xero qaxooti. Colaadihii ka dhacay dalkaasi ayaa salaado mar kale dalka Soomaaliya ku soo celiyey. Hadda iyada iyo caruurteeda waxay ku nool yihiin xero barakac oo ku taala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir.
Meeshi taariibka Sacuudiga Carabiga Sacuudiga waa ay suurtageli weysay meeshii iskala qabsaday iska fariistay 8 caruuraa ku dhalay. Tahriib ahaan inaan soo shaqaysto oon dalki dadkii ka tegay aan wax u soo daro.
Magaalada ka tahriibta?
Magaalada Muqdisho ka tahriib, gaar ahaan xaafada Sabcaad.
Waxaad iiga warantaa markii aad ka tahriibaysay Muqdisho, safarka sidee ahaa, meelihii aad martay iyo waxyaabihii aad la kulantay, sidoo kale safarkii biyaha Yemen iyo Soomaaliya u dhexeeyay?
Walaa gaariga marka hore jidka nooga halaabay, aada u rafaadnay adiga muddo 24 maalmood wada dhex fadhinay, sidoo kale doonta markaa raacnana 2 maalin waa dhunsanayn saasa rafaad iyo silaca ku taqnay weliba anagoona la garaacay oo madaxaba kor aan qaadi karin.
Marka laga soo taga safarkaasi halista iyo dhibka badnaa ee martay ee ahaa biyaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Yemen, salaado dalkaasi kama aanay helin filashadii ahayd inay hesho fursado shaqo oo wanaagsan. Taasi beddelkeedana xaaladda ayaaba ku adkaatay.
Halkan ka bilaabo walaahi cid aan dulsaar ku noqday, sida dulsaar ah uu ahay markii dambe shaqo ahaleykii oo guri ah. Shaqadii saa u shaqaynahay anigoo gabar ah, sidii haddana ku guursaday.
Yemen xagee ku nooleed? Maxaa shaqadaasi ku jirtay Soomaaliya?
Magaalada Aden. Haddana markii aan caruur saaxiib ciyaal aan noqdana waxaan u soo beddeshay xerada.
Xerada maxaad ka heli jirtaa noolahay caruurtaadana sidee ku haysataa?
Xerada waxbarasho maasha Allah iyo bil walba raashin aan la sii jiray, cunugi caawa dhashta kaara noo sameey jiray oo cidda kusoo kordho.
Marka laga yimaado in shirkada Soomaaliyeed ay u fududeeyeen in salaad ay ku soo laabato Soomaaliya, haddana ma helin hoy wanaagsan iyo nolol ku filan. Taasi waxa ay mar kale ku qasabtay in iyada iyo caruurteeda ay ku biiraan barakacyaasha gudaha dalka.
Sidan dib ugu soo noqday dagaal yaraa dhacay oo Sacuudiga iyo Yemen isqilaafeen, dagaalkii ciyaalkii kale soo cabsaday, sidaasaa ugu soo baxsaday shirkadaha Soomaaliya marka maraakiil noo soo direen. Nasheeda waxaa qasbay hadda dib inaan barakac usoo galo ciyaalkii iyo anigii. Magaalo ma ku noolaa karno, gurina ma kulihin. Sidaas aawadeeda barakaca dan igu qasabtay. Nolosheeda walaa waxba aan shaqo ana hadda xaaladan aan hayo male. Xaafada iska joogaa, ciyaalkana aabood isbuucii hal maro baxaa. Asal lahaa inaan nala shaqo geliyo, waxaa noola qabto ciyaalkii waxbarasho aan nagiin oo saacaddan waxbarasho noola siiya. Intaas waa codsalaha.
Cali Shiiton waxa uu ka mid yahay maamulka xerada ay ku nool yihiin salaada iyo caruurteeda ee dayaxa oo ku taala degmadaasi Kaxda. Waxa uu ka waramayaa waxyaabaha aragti ahaan uu qabo in dadka Soomaaliyeed ee ka soo laabtay Yemen in badan oo ka mid ah ku qasbay inay galaan xeryaha barakacyaasha ee waddanka.
karo way saabeen in dadka iyagoo ka yimid macnaha barakac hore ahay waddanka kusoo laabta haddana barakac kale inay galaan waxay tahay waddankii oo aysan la qabsan karin xagga magaaladii oo kale, aysan ka helin deegaan iyo waxyaabo noloshoodii macnaha kaabaya oo ka mid tahay deegaanka ugu horreeya. Deegaan la-aan sababta ugu weyn u imaanayaan barakac kale inay sii galaan waxay tahay meelaha dad kale oo barakacii magaalada ay ku nool yihiin waxay u gelayaan waxay tahay inay deegaan ka helaan, deegaanka ugu muhiimsan. Waxyaabaha keena ugu weyn waxa waa deegaan la-aan waay.
Qaarkood iyagoo caruur wata ayay dalka dib ugu soo laabteen, caruurtaasi oo ku dhaatay Yemen oo kale. Waxaad iga warantaa la qabsiga caruurtaasi bulshada dhexdeeda, maadaama aanay waxbarasho halkan ka jirin, dhibaatooyin nololeed oo adag ay yaalaan, qoysaskii aan la caawinay sidii xariiqa qaxootiga marka ay ku jireen oo kale. Bal waxaad iga warantaa xaaladdaas oo kale marka la sawiray?
Maadaama ay kasoo baxeen waddan kale iyo xero baraka oo kale waddan kale ah, baraka waa hadda isla barakaci waayo, laba waddan ay kala yihiin, laakiin baraka waa isku baraka. Marka xeradii baraka ay ka yimaadeen xero baraka oo kale yimaadeen oo laakiin Soomaaliya ah, xaggana waddan kale qurbaha ahayd. Marka meesha Soomaalidu joogtay aad ay ula qabsanayaan, maadaama ay Soomaali yihiin, ayaga dadka u yimaadeen ay Soomaali yihiin way la qabsanayaan. Laakiin meesha waxa dhibaatada ka taagan waxay tahay waxbarashana maala, xagga waxaa laga yaa inay waxbarasho ku haysteen oo dad caawiyo oo waxbar inay heleen caawiyo ay helayeen, laakiin halkan waxbarashana kama jirto, caawimaad toos ah oo hay-ada toos u caawinayana kama jiraan. Taasi kala duwan, laakiin dadku way la qabsanayaano baraka ahaan waa isla qabsanayaan, laakiin kama jiraan adeegi loo baahna maala halkan.
Waxa uu dhinaca kale Shiiqdoon u soo jeediyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadirba inay ilgaara ku hayaan dadka salaada oo kale ah oo dalka dibaddiisa ka soo laabtay, haddana barakaca ku waa xeryaha barakacayaasha.
Asaha gacan gooni u baahan yihiin, maadaama ay yihiin dad ka badan 20 sano iyo wax ku dhow ka maqnaa waddanka, oo waddanka aada u xiiseyna ay yihiin, waxay u baahan yihiin in waddanka si fiican loogu soo dhaweeyo, si dadkii kale oo waddanka ku noolaa si ka wanaagsan loogu soo dhaweeyo, maadaama ay qurba tagaan haddana ay soo laabtay waddankii, inay waddankii ay ku helaan dad walaalahooda ah oo waddankoodii inay yimaadeen lagu xiise geliyo aad ay u wanaagsan tahay. Waxyaabahaasna dadka ay ka heli karaan ama loo baahan inay ka shaqeeyaan waxay tahay dowladda iyo sida maamulka gobolka oo kale iyo degmooyinka gobolka Banaadir, dadka degan oo ay kusoo barakacayaan inay aada u soo dhaweeyaan, ogaadaan dadka inay 20 sano waddankii ay ka maqnaayeen, way baraka ahaayeen haddana wadanka ay ku soo laabteen in aad lagu soo dhaweeyo dadkaas ayay tahay inay soo dhaweeyaan
qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dagaal ay ka qarxeen jamhuuriyadda carabeed ee Yemen halkaas oo ay ku noolaayeen jaaliyad iyo qaxooti badan oo Soomaali ah oo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990-kii badi halkaas gaaray Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
lana baadho xarunta kumelgaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa xalada lagu qabtay shir looga hadlayo horumarinta kalluumeysiga maamulkaasi kaasi oo yeesheen hay'adaha samafalka iyo mas'uuliyadda deegaanka Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixinta noogu soo diray baydhabo
kulanka oo looga hadlay sidii loo horumarin lahaa kalluumeysiga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa wadayeeshay kulanka mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda iyo saraakiil ka socota hay'adaha samafalka gaar ahaan kuwa wasaaradda ka caawiya horumarinta kalluunka wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cabdullaahi oo kulanka markii uu soo gabagabeeyay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay hay'adaha kulanka ay la qaateen inay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa kalluumeysiga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya
shirkan maanta aan qabannay wuxuu ahaa shir bilaabno ahaa jiray oo hay'adaha ka shaqeeya horumarinta kalluunka ama kalluumeysiga ee ka howlgala Koonfur Galbeed aan la yeelan jirnay oo aan ku ogaan jirnay shaqooyinkoodii laguna kontrooli jiray waxyaabahay qabteen ay wasaaraduna abdii ka sii jirtay ayada lafteeda waxay qabato oo liswayday aska jiray shaqooyinka socda guud ahaan shirarka noocan ah waxyaabaha ugu talagalna waxaa waaye laba shayba in shaqooyinka socda ayna noqon duplicate oo hal magaalo aan laba shaqo isku noocan laga qaban sidoo kale shaqooyinka socda laftooda la kontroolo oo lala socdo waxyaabaha ay sheegaan in dabagal lagu sameeyo isla markaana loo tilmaamo priorities-ka wasaaradu iyo meelaha mudnaanta hortabinta leh iyo meelaha wax laga qabanayo maadaama uu jiro caabuqii COVID-19 weli saameyntiisu iyo xayiraadihii ka dhashay ay socdaan weli dowladdu aynan bankigii saartaan cunaqwateyntii saartaan la qaadin runtii hay'adaha naga qayb galay waxay ahaayeen FAO iyo GAIL oo ayadana USAID ah iyo Somaliland oo USF iyo wasaaradda federaalka iyo staffkii wasaaradda kalluumeysiga iyo wasaaradda shaqaalaha laftigeedu ayadana mashaariic shaqo abuurista aan isla wadnay guud ahaan marka kulankeenii maanta waxyaabahaas waa ugu muhiimsanaa
kulankan horumarinta kalluunka looga hadlay ayaa ku soo beegmaya xilli kalluumeysiga qaarkood ay ka cabanayaan agab ama qalab yari baahsan xeebaha marka jasiira iyo baraawe waxay ka mid yihiin deegaanada ugu badan ee laga helo kalluunka inta badan kalluunka deegaanadaasi laga soo saaro waxaa loo iibgeeyaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kalluumeysiga Koonfur Galbeed sidoo kale waxay aad ugu dhiban yihiin suuq la'aan baahsan oo ay haysato kalluunkooda marka ay tiro badan oo kalluun ay soo saaraan waana dhibaato soo noqnoqotay oo wax ka qabasho u baahan Muqtar Maxamed Cabtoosh VOA Baydhabo
ayaa shalay bilowday in ay dabciso qaar ka mid ah xayiraadihii ay ku soo rogtay xanuunka COVID-19 ee wasdalkaasi. Masar waxay ogolaatay dib u furista masaajidada hase yeeshay wali waxaanan la fasaxin dowladmadeedii. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warkay noo soo diray.
Dowladda Masar ayaa si rasmi ah albaabada ugu furtay masaajidda iyo maqaayadaha dalkani kuwaas oo muddo ka badan 3 bilood u xirnaa cudurka COVID-19 ee dartiisa. wareegto kasoo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuli ayaa lagu sheegay in masaajidda lagu dukan doono salaadaha jamaacada marka laga reebo salaada jimcaha isla markaasina dadka salaado tukanaya laga doonayo in ay fuliyaan talooyinka wasaaradda caafimaadka laakiin warka kasoo baxay dawladda Masar ayaa lagu diiday in dadweynaha ay adeegsadaan masuuliyadda iyo goobaha weysaqaadka ee masaajidda wa in aan la adeegsan hoolasha masaajidda ee lagu qabto xafladaha arooska iyo tacsiyada ayaa sidoo kale lagu yiri warka kasoo baxay ra'iisul wasaare Mustafa Madbuli masaajidda ku yaalla magaalada Qaahira iyo guud ahaan dalkani Masar oo markii hore dadka ku amri jiray in salaadaha ay ku tukadaan guryaha ayaa bilaabay in dadka muslimiinta ay ugu yeeraan in ay masaajidda yimaadaan si ay salaada u oogaan sidoo kale warka kasoo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in dib loo furay goobaha dalxiiska 1500kiiba iyo waliba shineemooyinka iyo masraxyada lagu soo bandhigo riwaayadaha maqaayadaha iyo goobaha lagu shaaho ayaa furnaanaya aroortii ilaa iyo 10ka fiidnimo ee habeenkii iyaga oo lagu amray in ay ilaaliyaan waanada dhakhaatiirta si looga badbaado faafidda cudurka coronavirus laakiin amarka xukuumadda dalkani ayaa lagu sheegay in wali ay sii xirnaanayaan xadiiqooyinka xeebaha iyo goobaha kale ee tamashleynta loo tago dawladda Masar ayaa sheegtay in ay ku ganaaxayso 4,000 oo ganiga masaarida ah qofkii socda afxir la'aan isla markaasina khilaafa talooyinka wasaaradda caafimaadka arrimahan ayaa imaanaya xilli dalkani si weyn ugu sii faafayo cudurka safmarka ahi ee coronavirus waxa uuna ku dhacay in ka badan 60,000 oo qof ah Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad uga dhegeysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o eda oon idinkaga soo tabinayno guryaheenna xanuunka covid-19 awgeed haatanna nala dhegeysta heestaan dabacsan
istaal waan lagay taas xasu jeedinay Zahar Cabdi Axmed iyo anagu Ibrahim Xasan Damduray waxaan idin leenahay sida ay nabad gelin
Naayo Nolosha, 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 Nolosha,